28-chi bob.
Xalos bo'lganimizdan keyin orolning oti Malta ekanini bildik. Yerli aholi bizga odatdan tashqari insoniylik ko'rsatdi. Yomg'ir yog'ib, sovuq bo'lgani uchun ular o't yoqib, hammamizni do'stona qabul qildilar. Shu mahal Pavlos bir dasta o'tin yig'ib, olovning ustiga qo'yayotganda issiqdan qochayotgan bir zaharli ilon uning qo'lini chaqib olib, osilib qoldi. Pavlosning qo'liga ilon osilganini yerliklar ko'rgach, bir-birlariga:
"Bu odam qotil bo'lsa kerak. Dengizdan xalos bo'lgan bo'lsa ham, haq uni tirik qoldirmayapti-da,"
deyishdi. Pavlos esa hech qanday zarar ko'rmasdan ilonni o'tga silkitib tashladi. Orol aholisi uning shib ketishini yoki o'lib qolib to'satdan yerga yiqilishini kutardi. Lekin uzoq kutishgandan keyin unga hech qanaqa falokat yuz bermaganini ko'rishgach, boshqacha fikr qilib, u bir xudodir deb aytishardi. U joyning yaqinida orolning boshlig'i bo'lgan Publi ismli bir kishining yer mulki bor edi. U bizni qabul etib, 3 kun mehmon do'stlik qildi. O'sha paytda Publining otasi yurak burug'dan qiynalib, istmalab yotar edi. Pavlos uning yoniga kirdi va qo'llarini uning ustiga qo'ygancha ibodat qilib uni sog'aytirdi. Bu hodisadan keyin oroldagi boshqa xastalar ham kelib, shifo topishdi. El bizga izzat-ikrom ko'rsatdi. Jo'nayotganimizda zarur narsalar bilan ta'minladilar. 3 oydan keyin Iskandariyadan kelib, o'sha orolda qishlab qolgan Javzo tug'li bir kema bilan suzib ketdik. Sirakuzaga borib, u yerda 3 kun turdik. U yerdan suzib ketib, Rigiyaga keldik. Bir kundan keyin esayotgan janub shamoldan foydalanib, 2 kunda Putiolga yetib bordik. U yerda ba'zi iymonli birodarlarimizni topdik. 7 kun ularnikida turishimiz uchun ruxsatimizni so'rab oldilar. Keyin Rimga yetib keldik. U yerdagi birodarlar daragimizni eshitib, Appia forumi va hatto 3 mehmonxona maydonigacha bizni kutib olgani chiqishgandi. Pavlos ularni ko'rib Xudoga shukr qildi va ko'ngli ko'tarildi. Rimga kirganimizdan keyin yuzboshi mahbuslarni lashkar boshiga topshirdi. Pavlosga esa uni qo'riqlab turadigan bir askar bilan alohida yashash uchun ruxsat berildi. 3 kundan so'ng Pavlos yahudiylarning atoqli kishilarini bir joyga chorladi. Ular to'planganda:
"Erlar, birodarlar,"
deb xitob qildi.
"Men xalqimizga yoxud ota-bobolarimiz odatlariga qarshi hech narsa qilmagan holda Quddusda qo'lga tushib, rimliklarga topshirildim. Ular ham meni sud qilib, o'limga loyiq biron gunohda ayblay olmay, ozod qilmoqchi bo'ldilar. Lekin yahudiylar bunga qarshi chiqqach, men Qaysarning hukmini talab etishga majbur bo'ldim. Men buni xalqimni biron xususda qoralamoq niyatida qilmadim. Aslini olganda, men Isroilning umidi uchun bu zanjir bilan bog'langanman. Ana shu sababdan ham sizlar bilan ko'rishib, gaplashishni istardim."
Ular javob berib:
"Sening haqingda Yahudiyadan hech qanday xat-xabar olganimiz yo'q. U yerdan kelgan birodarlardan birortasi ham bizga noxush ma'lumot yo axbor bildirgani yo'q. Shunga qaramay, qanday fikr yuritishingni sendan eshitmoqchimiz. Chunki bu bid'atga qarshi har yerda bahs bo'layotgani bizga ma'lumdir,"
dedilar. Pavlos uchun bir kun tayin etib, juda ko'p kishi u turgan mehmonxonaga keldi. Ertalabdan oqshomgacha Pavlos ularga Xudoning shohligini bayon etib, guvohlik berar, Musoning qonuniga va payg'ambarlar kitobiga binoan Iso to'g'risida ishonchli dalillar keltirar edi. Uning aytganlariga ba'zilari e'tiqod qo'yib, ba'zilari esa inonmadilar. O'zaro kelishmovchilik yuzaga kelib, Pavlos ularga bir so'zni aytgandan so'ng ular keta boshladi. Pavlos dedi:
"Muqaddas ruh Ishoyo payg'ambar orqali otalarimizga juda to'g'ri gapirib ketgan. Bu xalqqa borib aytkin, eshitib-eshitib ham anglamaysizlar. qarab-qarab ham ko'rolmaysizlar. Chunki bu xalqning dilini yog' bosgan, quloqlari zo'rg'a eshitadigan bo'lgan, ko'zlarini esa yumib olganlar. Mabodo ko'zlari ko'radigan, quloqlari eshitadigan, dillari esa fahmlaydigan bo'lsa-yu, tavba qilsalar, men ularga shifo bergan bo'lur edim. Shuni bilib qo'yinglar. Xudoning bu najoti endi boshqa xalqlarga yuborilgan. Ular esa eshitadilar.
Pavlos bu so'zlarni aytib bo'lgandan keyin yahudiylar o'zaro ancha tortishib, u yerdan chiqib ketishdi. Pavlos ijaraga olgan uyda to'liq 2 yil turdi. Huzurga kelganlarning hammasini qabul qilar edi. Xudoning shohligi keldi va Iso Masih Rabbimizdir deya jasorat bilan bemalol va'z aytib ta'lim berar edi. Amin.